ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს ერთ საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაცე. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. სირიაში სამხედრო დაპირისპირება გრძელდება. ნორვეგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ხოცვა ჟლეტის წლისთავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 1942 წელს ებრაელთა დეპორტაცია ჩაიდინეს საფრანგეთში ფრანგებმა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სირიის სამთავრობო ჯარმა მძიმე შეერაღების და შეუმფრენების გამოყენებით დღეს შეუტია დამასკის რაიონ ბარზეხს, ასევე მიმდებარე ორ უბანს. როგორც სამთავრობო ჯარის წინააღმდეგ მებრძოლებმა გამოაცხადეს, არმიამ მოახერხა ასევე მოწინააღმდეგის განდევნა დამასკის სხვა რაიონიდან, მეზეჰიდან. ცხარე ბრძოლების შესახებ იუწყებიან ალეპოდანაც, სირიის სიდიდით მეორე ქალაქიდან. მისაღებას მეამბოხეები ცდილობენ. კვირაღამით მეამბოხეებმა დაანგრიეს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მამის, ჰაფეზ ასადის ქანდაკება. ლონდონში დაფუძნებული სირიელი უფლებადამცავები იტყობინებიან, რომ შარშან მარტის შემდეგ, რაც ამბოხება დაიწყო, ორივე მხარეს დახოცილთა რიცხვი 19000 აღწევს. ნორვეგიაში დღეს აღნიშნავენ შარშან მემარჯვენე ექსტრემისტის ბრეივიკის მიერ ამ ქვეყანაში მოწყობილი ხოცვა ჟლეტის წლისთავს. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა გვირგვინები მიიტანა ტერაქტის ადგილზე. ოსლოში სამგლოვიარო ცერემონიაზე სტოლტენბერგმა შემდეგი განაცხადა:
იმენა ო დაგენა etter den 22
დღეები და საათები გავიდა შარშან 22 ივლისის შემდეგ და ჩვენ ვრჩებით ერთიან ერად, რომელიც თავიდან შოკმა და სასოწარკვეთამ შეგვადუღავა. შემდეგ კი სწრაფვამ დაგვეცვა ადამიანური ფასეულობები და მულტიკულტურალიზმი ჩვენს ღია და სრული ურთიერთმდობის საზოგადოებაში, განაცხადა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა. შარშან ოსლოში მოწყობილ აფეთქებას და კუნძულ უტოიაზე მართველი მუშათა პარტიის ბანაკში სროლას 67 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავდა 240 პირი. სასამართლოზე ბრეივიკმა, რომელიც მარტო მოქმედებდა, განაცხადა, რომ თავს არ გრძნობს დამნაშავედ, რადგან თავისი ქმედებით ცდილობს დაიცვას ევროპა და ნორვეგია ისლამიზაციისა და მულტიკულტურალიზმისგან. ბრეივიკს განაჩენს აგვისტოს ბოლოს გამოუტანენ. კუნძულ უტოიაზე სროლის დროს დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე თამთა ლიპარტელიანი. დღეს ქუთაისში გაიხსნა მისი მემორიალი. მემორიალი გახსნეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში ნორვეგიის ელჩმა ერლინ სკონსბერგმა. საფრანგეთში ცერემონიაზე, რომელიც მიეძღვნა მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთში მყოფ ებრაელთა უდიდესი დეპორტაციის 70000 წლისთავს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ დეპორტაცია იყო დანაშაული, რომელიც ჩაიდინეს საფრანგეთში ფრანგებმა. ოლანდმა ხაზი გაუსვა, რომ არცერთი გერმანელი, არცერთი არ ყოფილა მობილიზებული მთელი ამ ოპერაციის დროს. 1942 წლის 16 ივლისს საფრანგეთის პოლიციამ ნაცისტური გერმანიის განკარგულებით დააკავა 13000-ზე მეტი ებრაელი პარიზის რეგიონში. ისინი ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში გადაიყვანეს. მათგან მხოლოდ 100 გადარჩა. დღეს და გუშინ ავღანეთში ნატოს სამი სამხედრო დაეხოცა. ინციდენტები მოხდა ქვეყნის აღმოსავლეთში. დღეს დილით ორი ჯარისკაცი იმსხვერპლა გზაზე დამონტაჟებულმა ნაღმა. მესამე სამხედრო შაბათს მოკლეს თავდასხმის დროს. დაღუპულების მოქალაქეობა ცნობილი არაა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა უარყო ბრიტანეთის გაზეთ Sunday Times-ის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ისრაელმა უშიშროების დამატებითი აგენტები მიავლინა ევროპაში, ლონდონში, თითქოს იმ გაძლიერებული შიშის გამო, რომელიც უკავშირდება ოლიმპიური თამაშების დროს ისრაელის ობიექტებზე შესაძლებელ თავდასხმებს. ბრიტანეთის გაზეთის თანახმად, ისრაელი თვლის, რომ ბულგარეთში ისრაელის ტურისტებზე თავდასხმა შეიძლება შესავალი იყოს ლონდონში უფრო ფართო თავდასხმისა და ამიტომ მიავლინა დამატებითი აგენტები ევროპის ქვეყნებში. ბარაკის თქმით, ისრაელი იმყოფება სადაზვერვო და ოპერატიული თვალსაზრისით სრული სიფხიზლის მდგომარეობაში ოლიმპიადის წინ, მაგრამ ბულგარეთის ინციდენტს, რომლის დროსაც 6 პირი დაიხოცა, არაფერი შეუცვლია. წელს სრულდება 40 წელიწადი ტერაქტიდან, რომელიც მიუნხენის ოლიმპიადისას ისრაელ სპორტსმენებზე მოაწყვეს პალესტინელმა ტერორისტებმა, ამაქც 11 ისრაელელი ემსხვერპლა. ლიბიაში გაათავისუფლეს ერთი კვირის წინ შეარაღებული პირების მიერ გატაცებული ამ ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი აჰმედ ნაბილ ალ-ალამი. მაღალი რანგის მოხელის ძმის თანახმად, ის დღეს დილით უვნებელი დაბრუნდა შინ. არ არის ცნობილი, რატომ გაიტაცეს და რატომ დააბრუნეს ალ-ალამი. ის ადრე ფეხბურთის ფედერაციას განაგებდა და მუამარ კადაფისთან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. რუსი ბარიტონი, რომელსაც გერმანიაში ბაიროითის საოპერო ფესტივალზე რიხარდ ვაგნერის ოპერამ ფრინავ ჰოლანდიელში მთავარი პარტია უნდა ემღერა, უარს ამბობს ფესტივალზე გამოსვლაზე, რადგან გერმანიაში გახმაურდა, რომ მან ერთდროს სხეულზე სხვათაშორის ნაცისტური სვასტიკის სვირინგი გაიკეთა. გერმანიის ტელევიზიით უჩვენეს კადრები, სადაც ჩანს ევგენი ნიკიტინი, რომელიც როკ ჯგუფში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, წელს ზემოთ შიშველი ნიკიტინს მკერდზე ამოსვირინგებული აქვს სვასტიკა, რომელსაც ნაწილობრივ ფარავს სხვა ნიშანი. შაბათს ფესტივალზე გავრცელებულ განცხადებაში ნიკიტინი ამბობს, რომ ახალგაზრდობაში გაკეთებული სვირინგები მისი ცხოვრების შეცდომა იყო. მისივე თქმით, მას არ ჰქონდა შეგნებული თუ რა გაუგებრობა და ტკივილი შეიძლებოდა მოხოლოდა ამ სიმბოლოებს ბაიროითში ამ ფესტივალის ისტორიის კონტექსტში. ბაიროითის ფესტივალმა გამოაცხადა კვირას, რომ ნიკიტინის ნაცვლად კორეელი მომღერალი იმღერებს ფრინავ ჰოლანდიელში. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სტუდია მონიტორის თანამშრომლებს დილით მათი ოფისი გაქურდული დახვდათ. ინტერპრეს ნიუს მონიტორის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და ჟურნალისტმა ნანა ბიგანიშვილმა განაცხადა, რომ წაღებულია კამერები, სამონტაჟო დანადგარები, გადაღებული მასალები და სამუშაო ლეპტოპები, ასევე მეხსიერების ბარათები. მონიტორი დამოუკიდებელი სტუდიაა და ჟურნალისტურ გამოძიებებს აწარმოებს. მისი მასალა ორკვირაში ერთხელ შაბათობით 9 საათზე მაესტროს ეთერში გადაიცემა. ასეთია ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღესაც მოსმენლებო, ახლა სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს საკვირაო მიმოხილვას მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი საკვირაო მიმოხილვაა, რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამის შესახებ ვისაუბრებთ. შემდეგ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში ვილაპარაკებთ უკვე იმის თაობაზე, თუ რა როლი ითამაშა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კახეთში სამხედრო რეზერვმა. ჩვენს საკვირაო პროგრამაში ეთერში გავა ასევე გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა.
სავალდებულოც არის და აუცილებელიც არის დავეყრდნოთ ჩვენს არაჩვეულებრივ საგანძურს, ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს.
გისმენში დღეს ვისაუბრებთ ქართული ენის ნორმებზე. მიგიწევთ ასევე ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში.
უკვე გამომცემლობები მუშაობენ კითხვაზე, რომელიც საყვარელი ავტორების გარშემოც ეძებენ საკითხავს.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც კულტურული მიმოხილვა ჰქვია. ამჯერად ის მიეძღვნება კონსერვატორიის პროფესორ ნანა დიმიტრიადის, მას 80 წელი შეუსრულდა. გასამსვენებლო, კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღვთო ჩანაწერებს კითხულობენ ხოლმე საქართველოში მცხოვრები თუ საქართველოში არ მცხოვრები ადამიანები. ამჯერად თავის საღვთო ჩანაწერებს დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე წაგეკითხავთ.
დავურეკე პარლამენტის აპარატის თავმჯდომარეს დავით ჯანიაშვილს. რა ხდება მეთქი, ვეკითხები. რატომ იცლება დეპუტატთა ოთახები თქო? აუღელვებლად მპასუხობს. თქვენ ვინმე რამე გითხრათო?
ახლა თქვენ მოუსმენთ ნონამ ჭედლიშვილს, მან თვალი გადაავლო გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
გასული კვირის აქტივობები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგების გამოქვეყნები დაიწყო. კვლევის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგში 36%-ით კვლავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს, მეორე ადგილზე 18%-ით ქართული ოცნებაა, ხოლო მესამე ადგილზე 3%-ით ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. კვლევა მაჩვენა ისიც, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადი ბრძოლა ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის გაიმართება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორს ლუის ნავაროს მოუსმინეთ.
რაც შეეხება შეკითხვას, ვის მიცემდით ხმას, ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები. შედეგები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელმა 11%-ით იკლო წინა კვლევასთან შედარებით. არ ვიცი, კატეგორია არ შეცვლა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა. უარი პასუხზე კი 6%-მა თქვა. არც ერთი პარტია, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა ოპოზიცია იმავე მაჩვენებლებში დარჩნენ.
შეიძლება ითქვას, რომ იმავე მაჩვენებელში დარჩა კოალიცია ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილის ნდობაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიმართ. საერთაშორისო მონიტორებისა თუ მართველი პარტიის მიმართ უნდობლობის საკითხი გასულ კვირაში აქტუალური იყო ასევე პოლიტიკურ პარტიათა ქცევის დეკლარაციის გარშემო განვითარებულ პროცესებშიც. საქმე ისაა, რომ დეკლარაციის დებულებებიდან ქართული ოცნებისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა სწორედ ის პუნქტი, რომელიც არჩევნების შედეგების აღიარებაზე შეთანხმებას შეეხება. პარტიათა ქცევის წესების დეკლარაციის მეოთხე მუხლის თანახმად, პარტიები იღებენ ვალდებულებას, რომ აღიარონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგები. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ პარტიათა შორის დიალოგის პროცესს ქართული ოცნება არ ემიჩნევა, თუმცა გარკვეულ პირობებს აყენებს.
არჩევნების აღიარება ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჩვენ უპირობოდ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ. რა შეიძლება პირობებს, რა პირობები უნდა იყოს? ეს პირობები არ ძალიან მარტივი და ნათელი. სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა, ეს არის არჩევნების პირობები. თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამიტომ თუ არ იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები, როგორ ვაღიარებთ ჩვენ შედეგებს?
პარტიათა შორის დიალოგის პროცესში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა კი გასულ კვირაში კონკრეტული პროექტის წარდგენითაც გამოიხატა. კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოამზადეს პარტიათა ქცევის კოდექსზე დამატებების პროექტი, რომელმაც 17 პუნქტი მოიცოდა, რომელიც 19 ივლისს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ 4 პუნქტიან დეკლარაციას სრული სახით დაემატა მეხუთე პუნქტად.
ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით და მივმართავთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას დამატებით იმისა, რაც იყო შემოთავაზებული წინა კვირაში, დავთანხმდეთ და მივიღოთ ყველა ის პრინციპი, რომელიც შემუშავებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ის პრინციპები, რომელიც შემოგთავაზეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მათი ცხოვრებაში გატარება ნამდვილად დაგვეხმარება იმაში, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო დაცული და უფრო თავისუფალი.
აღნიშნა 19 ივლისს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. 20 ივლისს კი არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც სახელმწიფო სახსრების წინა საარჩევნო მიზნებისათვის ხარჯვის ფაქტებია ასახული. ხელისუფლების მიერ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯებია, მაგალითად სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, ხანდაზმულობის პენსიის 25%-იანი ზრდა, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით გაფართოვება, პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერი და სხვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ წინა საარჩევნოდ გათვლილი პროექტების რაოდენობა ბოლოხანს საგრძნობლად გაიზარდა.
ჩვენ არ გვაქვს მხოლოდ წლევანდელი მონაცემები, ჩვენ ვადარებთ წინა წლის მონაცემებს. აი მაგალითად, ახლა ჩვენ მევენახეობაზე საუბრობდით, 2011 წელს ეს თანხა 10 მილიონს შეადგენდა. ეხლა ეს უკვე 30 მილიონზე მეტია. იგივე ვთქვათ სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ ვსვამთ კითხვას, რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი ღონისძიებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში, რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
კითხულობს ნინა ხატისკაცი. ბიუჯეტი და საბიუჯეტო სახსრები თავის მხრივ კი გასულ კვირაში კახეთში, სამცხე ჯავახეთსა და მცხეთა მთიანეთში სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზიანის გამო აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. 19 ივლისის ღამით ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის შედეგად კახეთში 38 ტერიტორიული ორგანო და მასში შემავალი სოფლები დაზარალდა. განადგურებულია 22000 ჰექტრამდე სასოფლო-სამეურნეო სავარგული. სულ რეგიონში დაზიანდა 2200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი და 52 კორპუსი. ამ მხრივ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ თელავში შეიქმნა.
ისეთი ის იყო, ჯერ ქარიშხალი ამოვარდა, ასე გოგონა რაღაცა ინგრევა მეთქი, ისეთი ხმაურით იყო.
ხაოსი იყო ბუნებაში და არ თავდებოდა ეს ელვა, ჭექა-ქუხილი არ თავდებოდა.
დამენგრა ამიხადა სახურავი და ნუ რა ვიცი, ისე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო, ხეები დაგლეჯილი არის, კლიშებია ხალხის გადახდილი, მოკლეთანუბედურება არის რა, იმედი არ ამეგოშველება.
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და დაზარალებულთა დასახმარებლად მთავრობამ სპეციალური გეგმა შეიმუშავა. კერძოდ დაწყებულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენა, დაზარალებულთათვის შხამქიმიკატებისა და საწვავის გადაცემა, სასურსათო პაკეტის დარიგება, გაიცემა ფულადი კომპენსაცია 300-დან 1500 ლარის ოდენობით ზარალის კატეგორიის მიხედვით და ბოლოს მოხდება როგორც სასოფლო-სამეურნეო კრედიტების, ისე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სტუდენტებისათვის სწავლის გადასახადის გადავადება.
ამ მასშტაბის გაჭირება მე არ მინახავს, მაგალითად მინახავს წყალდიდობების ხერფლით, ათასგვარი უბედურებით, მაგრამ ამდენ ადამიანს რო შეეხოს თუნდაც ხერფლის გარეშე, ამდენი პროდუქცია რო გაუნადგუროს ერთად, ეს რაღაც ძალიან გამონაკლისია. გადავჭით რო არ არის ხერფლი, მაგრამ ამიტომ უნდა გზნობდეს ეს ხალხი, რომ თავრობა მათ ხარჯზე უნდა გზნობდეს, რომ ქვეყანაში არის სახელმწიფო, რომელიც არის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების საზარაჯოს.
აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საგანგებო შტაბის ერთ-ერთ სხდომაზე. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ კი საქართველოს ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარი გამოიყოფა. დაზარალებულთა დახმარების სურვილი თავისმხრივ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოხატა. ვინაიდან იგი შიშობს, რომ დაზარალებულთა პირდაპირ გზით დახმარება ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაეთვლება, მზადაა გადაიხადოს ჯარიმა, რომელსაც ის უკანონოდ მიიჩნევდა და რომლის გადახდასაც არ აპირებდა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება საზოგადოებას ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ გააცნო.
ამ ეტაპზე 10 მილიონ ლარს ვრიცხავ სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე. სტიქით მიღენებული ზარალის სრულად დათვლის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტში ამავე მექანიზმის გამოყენებით გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება. შედეგად თავრობას უჩნდება ბიუჯეტით დაუგეგმავი დამატებითი სახსრები, რომლითაც მას შეუძლია ყოველ ოჯახს სრულად აუნაზღაუროს მიყენებული ზარალი. იქნება ეს დაკარგული მოსავალი, დახოცილი პირუტყვი თუ დაზიანებული კარმიდა.
ბიძინა ივანიშვილისათვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა მთლიანობაში 74 მილიონ ლარს აღემატება. საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სხდომა კი, რომელიც სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებებს განიხილავს, 24 ივლისს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კახეთის რეგიონის სამოქალაქო ხელისუფლების ორგანოების დასახმარებლად ხელისუფლებამ სამხედრო რეზერვის ნაწილებიც გადაისროლა. სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლა პირველი სერიოზული გამოცდა გამოდგა თავდაცვის ახალი მინისტრის დიმიტრი შაშკინისთვის, რომელმაც ახალ პოსტზე მუშაობის პრინციპად აირჩია ამერიკელი რეინჯერების დევიზი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის დევიზსა და სტიქიური უბედურების ზონაში ქართველი რეზერვისტების მოქმედების ორგანიზებულობაზე თავის საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
თავდაცვის ახალი მინისტრი, რომელსაც ძალიან მოსწონს ამერიკელი რეინჯერების დევიზი, ჩვენ არც ერთ ადამიანს არ ვტოვებთ, ორი კვირის წინ სამხედრო უწყების პირად შემადგენლობას დაჰპირდა, რომ მისი მინისტრობისას არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მიატოვებს. თუ როგორ შეასრულებს ამ სიტყვებს დიმიტრი შაშკინი, ჯერჯერობით ვარაუდის საგანია, თუმცა ერთი რამ უდავოა: თავდაცვის ახალ მინისტრს მართლა არ მიუტოვებია არც ერთი მისი თანაგუნდელი განათლების სამინისტროში და ყველა მათგანი თავდაცვის სამინისტროში უფრო მაღალ თანამდებობებზეც კი დააწინაურა. ყველაზე მოულოდნელი მაინც თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ კოკა სეფერტელაძის დანიშნა იყო. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა დამსახურებისათვის დააწინაურა დიმიტრი შაშკინმა მოხელე, რომელმაც განათლების სამინისტროში მისი მოღვაწეობის დროს საზოგადოებას საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ალბათ ყველაზე სასაცილო ინტერვიუთი და ჟურნალისტის ყველა შეკითხვაზე ერთი და იგივეს უთავბოლოდ გამეორებით დაამახსოვრა თავი.
ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი გამოცდებზეც და ჩვენ სპეციალურად ამისათვის გავხსენით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს პედაგოგები სკოლაში ასწავლიდნენ, მათ ქონდეთ სამუშაო ადგილი და იზრუნონ მომავალ თაობას. მეტი კომფორტი ამისათვის.
კოკა საფრთხეების გარდა არანაკლებ მოულოდნელი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსისა და აწუკვეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ძმის დათა ახალაიას დანიშნვა. თუმცა არაპოპულარული დუეტი შაშკინმა იქვე გააზავა გასაგების საზოგადოებრივი სახეებით. თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებმა დაინიშნენ მაია სიფრაშვილი ლი და დავით ნარდაია. პირველი ცნობილია როგორც წარმატებული კოორდინატორი პროგრამისა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად. დავით ნარდაია კი ცნობილი მოაზროვნეა და მართალია სულიერთი თვით, მაგრამ ბოლოს იგი სათავეში ედგა თავდაცვის ეროვნულ აკადემიას. აი ამ კადრებითა და რეინჯერული შემართებით შეუდგა დიმიტრი შაშკინი სამხედრო უწყების მართვას. დასულ მალე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ახალი კონცეფციის მონახაზით წარმოადგინა ეგრეთ წოდებული სამი ტის პრინციპის სახით. პირველი ტი ტოტალურ ზრუნვას, მეორე ტე ტოტალურ ცნას და მესამე ტოტალურ თავდაცვას გულისხმობს. ამ ტოტალურობაში ერთი შეხედვით ომს მოწყურებული პოლიტიკური ქორის მისწრაფება იკითხება. თუმცა, როგორც დიმიტრი შაშკინმა უცხო ტელეკომპანია მაესტროს, საქართველო ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივად აღებული ვალდებულების ერთგული რჩება.
მთავარი ამოცანა არის, რომ მშვიდობით დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები, მაგრამ ამავდროულად იზრუნოთ ჩვენ თავდაცვაზე და როდესაც საუბრობ თავდაცვაზე, ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის ტოტალური თავდაცვა, რომლის უნიშნავანის კომპონენტი არის რეზერვი.
თუმცა სამხედრო რეზერვი არა მხოლოდ თავდაცვის კომპონენტი, არამედ მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტიქიური უბედურებისა და კატასტროფის დროს სამოქალაქო ხელისუფლების დამხმარე სტრუქტურის სახით. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ 7 წლის განმავლობაში გაღებული მძიმე დაფინანსების მიუხედავად, საქართველოში ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა ორგანიზებული სამხედრო რეზერვი. 19 ივლისს, როდესაც კახეთს სტიქიური უბედურება დაატყდა თავს, აღმოჩნდა, რომ რაიონში რეგულარული სამხედრო ნაწილების მობილიზება გახდა საჭირო და ადგილობრივი რეზერვისტების მობილიზება კვლავ ვერ მოხერხდა. აი რა განუცხადა რადიო თავისუფლებას კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტმა გელამ თივლიშვილმა, რომელიც ადგილზე აკვირდებოდა ავითარებას.
ასეთი ბრიგადები კახეთში გადამზადებული უკვე არსებობს და არ მომხდარა ამ გადამზადებული რეზერვისტების მობილიზება. სამაგეროთ მე გუშინ დაიძრა და დღესაც და გუშინაც ჩამოიყვანეს თბილისიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან როგორც მაშველები, ასევე რეზერვისტები. და რატომ არ ვიცი.
ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილთან ეს ინტერვიუ 20 ივლისს ჩავწერეთ. სხვა დამოუკიდებელი წყაროებიც მიუთითებენ, რომ სტიქიური უბედურების შემდეგ ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული რეზერვის მობილიზება ვერ მოხერხდა და სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობამ სტიქიის შედეგებთან საბრძოლად ძირითადად რეგულარული საინჟინრო ნაწილი გადაისროლა. მაგრამ ეს არაორგანიზებულობა არ არის დიმიტრი შაშკინის ბრალი. სამი კვირის წინ დანიშნულ თავდაცვის ახალ მინისტრს ჯერ კიდევ აქვს დრო, რომ თავი წინამორბედის შეცდომებით იმართლოს. თუმცა ხუთხიანი რეზერვი, რომ მხოლოდ თავის მოტყუებაა, ამის შესახებ ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს თავად დიმიტრი შაშკინმა, რომელსაც ბოლო სამი თავდაცვის მინისტრისაგან ის მაინც განასხვავებს, რომ 90-იან წლებში სავალდებულო სამხედრო სამსახური აქვს გავლილი ქართულ ჯარში და შეიარაღების სპეციალისტათაც უმუშავია. გააგრძელებს თუ არა დიმიტრი შაშკინიც საბიუჯეტო ფულის გადაყრას უსარგებლო რეზერვის მომზადებაში, ახლა ძნელი სათქმელია. გასულ კვირაში თავდაცვის ახალ მინისტრს ბუნების ჭირვეულობამ სხვა საზრუნავი გაუჩინა.
ჩვენ არ მივატოვებთ არც ერთ ადამიანს ამ გასაჭირში. ჯარი იქნება ამ რეგიონში მანამდე, სანამ ყველა პრობლემა არ იქნება მოგვარებული. აქ არიან როგორც რეზერვისტები, ასევე საინჟინერო ბატალიონი. ყველა საჭირო ტექნიკა არის მობილიზებული და როგორც ვთქვი, არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ.
განცხადა თელავში მყოფმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც როგორც საქართველოსში უყვართ თქმა, პირადად ხელმძღვანელობდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაბმული სამხედრო კონტინგენტების საქმიანობას. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ამერიკულ-ქართული კომბინაციით გამოყვანილი ეს რეინჯერული დევიზი მართლაც კარგად ჟღერს განსასწრების დროს მიტოვებული ადამიანების გასამხნევებლად. ისინი, მიტოვებულები და გულაცრუებულები, კი საქართველოში სამწუხაროდ მრავლად არიან. ყველაზე ზრუნვას დიმიტრი შაშკინი ვერ გასწვდება და ეს არც არის მისი პასუხისმგებლობა. თუმცა დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ თავდაცვის მინისტრის ამ სიტყვებს საკუთარი თავის მისამართით სიამოვნებით ელოდებიან სამხედრო უწყებიდან მისი წინამორბედების საკადრო ექსპერიმენტების შედეგად გაძევებული და ღვთისანაბარად მიტოვებული ასობით ოფიცერი, სერჟანტი თუ კაპრალი. მათ წინაშე ეს პასუხისმგებლობა ახალ თავდაცვის მინისტრს ნამდვილად დაკისრია. თუ კი, რა თქმა უნდა, შაშკინის დაპირება, რომ არც ერთ ადამიანს არ მიატოვებს არც მშვიდობიან დროს და არც ომში, არა მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნების სამხედრო ატაშეების გასაგონად ნათქვამი ლამაზი სიტყვები.
გობალი გლიკაძე იყო ზირქვის მსმენელებო თავისი ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ეს რუბრიკა ბიძინა რამიშვილის ავტორობით გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად ის დღევანდელი გადაცემის წამყვანმა ოქროპირ რუხაძე მოგიმზადათ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ამას წინანდელ თუ დღესაც მიმდინარე აზრთა ფაქტურად ერთ სფეროში გააცვლა გამოცვლას ეძღვნება დღევანდელი თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ჩვეულებრივ თქვენს მოსაზრებებს, შენიშვნებს და სურვილებს ვეხმაურებით. ამჯერადაც ასია მსმენელი თუ ჩვენი ვებსაიტის მკითხველი გააქტიურდა ქართული ენის ნორმების სფეროში და ზოგმა კრიტიკული, ზოგმა საქებარი სიტყვები მოგწერა. თუ არ ვცდები, კამათი დაიწყო ასეთი კომენტარით, რომელიც ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ ერთ ბლოგს მოხვა. ბეტნისა და ლითნისაგან აგებულ შენობას მანქნით რომ მიადგები და იქ ლიმნიან ჩაის და ყლიან ბუწერბროდს რომ შეექცევი, მაშინ ვილაპარაკოთ ქსლებზე. ამ კომენტარის ავტორი სახელების კუმშვის არასწორი ფორმების ხმარების გამო გვაკრიტიკებდა. მინდა გითხრათ ერთი, რაც არაა სადავო ჩვენი რედაქციისთვის, თუმცა საკითხავია არაერთი ქართულად მოლაპარაკისთვის და მათ შორის არიან ჩვენი მკითხველები და მსმენელები. მთავარი ჩვენი რედაქციისთვის არის პრინციპი, რომ ვეყრდნობით აკადემიურ ნორმას, ასეთი უწყების მიერ შემუშავებულ წესს, რომელიც კვლევას ეფუძნება. ჩვენ ვერც რომელიმე პირის თუ ჯგუფის თუნდაც სახალხოდ მიღებული ავტორიტეტის ნორმას გავითვალისწინებთ. და ჩვენი ვებსაიტის მოდერატორმაც მკითხველებს ამცნო, რომ სარგებლობთ ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონით, ან გეოგრაფიული ლექსიკონით, ან ენციკლოპედიით, ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც გაირკვა, ჩვენი ზოგიერთი მკითხველი თუ მსმენელი მთლიანად არ იზიარებს ამ ლექსიკონების ავტორიტეტს. რა უნდა იყოს მედიაში ქართული ენის ნორმა? ამაზე აზრის გამოთქმა ვთხოვეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, პროფესორ მარიამ მანჯგალაძეს.
როდესაც ასე დაისმის შეკითხვა, რა თქმა უნდა, კულტურული განათლებული ადამიანი უნდა დაეყრდნოს აკადემიურ გამოცემებს. ლექსიკონები, სახელმძღვანელოები, შრომები, რომლებიც მზადდება სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებაში.
ასეთი ორგანიზაცია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გახდა. ამ ინსტიტუტში ბოლო 70 წლის მანძილზე იკვლევენ ქართულ ენას, სხვათა შორის, და იქვე მუშაობს მეტყველების კულტურის განყოფილება, რომლის ბაზაზე შეიქმნა ენის ნორმების დამდგენი კომისია, რომელიც 50-იან წლებში უკვე სახელმწიფო კომისიად იქცა. მის მიერ გამოცემული ლექსიკონებია საყრდენი. რაც საქართველოს დღეს არ აქვს, ესაა კანონის ძალის მქონე ნორმა, როგორც ეს ადრე იყო საბჭოთა პერიოდში და როგორც ეს არის ალბათ ყველა სახელმწიფოში, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროს ეკუთვნის. რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ერთი სირიის შესახებ სტატიის გამოციყო დავა, საქმე სირიის დედაქალაქს ეხებოდა, ვითარებას ის ართულებს, რომ ამ სახელის ბრუნების წესიც იცვლება იმის მიხედვით, დამასკი იქნება ეს თუ დამასკო. ამაზე ვერ მოხერხდა შეთანხმება, რადგან უმცირესობა, ანუ ჩვენ, ვერყნობით ლექსიკონს, სადაც წერია დამასკი. ინტერნეტ სივრცეში კი უმრავლესობა მოიხმარს ფორმას დამასკო. საქართველოში, თუმცა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერთა მიერ დადგენილი ნორმა შეიძლება არ იყოს ყველასთვის ნორმა, რადგან კაცია და გუნება. ზოგიერთისთვის ზოგიერთი ფორმა, რაც ნორმა, სასტიკად ჟღერს. ასეთებს ჩვენ საიტზე ერთი კომენტარის ავტორი ანონიმი ასე უპასუხებს. სასტიკად ჟღერს რას ნიშნავს? ენას აქვს წესები, რომლებიც უნდა დავიცვათ. ამასთანავე ვიღაცა მითხრა, წერეთლის გამზირი რა უბედურება, წერეთლის გამზირი უნდა იყოს. მოკლედ, ვის როგორ მოწონს, არ არის გადამწყვეტი. სხვა შინაარსი აქვს მეორე კომენტარს. რა შეეხება მოწონება არ მოწონებას, ენა სწორედ ამ კრიტერიუმით ვითარდება და ჯობია მოგვეწონოს ის ქართული, რომელიც ლაპარაკობს თამაზ გამყრელიძე და ლაპარაკობდა ვახტანგ ბერიძე, ვიდრე 98 წლის ლექსიკონის ავტორი. წერს კომენტარში ჩვენი მკითხველი და ლექსიკონს რომ ახსენებს, გულისხმობს ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონს, რომელსაც ეყრდნობა ყველა ლექსიკონი, რომელიც გამოსულა ბოლო წლებში ქართული ენის გამო. გვამოუსმინეთ პროფესორ მარია მანჯგალაძეს.
სავალდებულოც არის და აუცილებელიც არის დავეყრდნოთ ჩვენს არაჩვეულებრივ საგანძურს, ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს, რომლის ხელახალი გამოცემა ჩვენს ინსტიტუტში მომზადებული. არაერთი ორთოგრაფიული ლექსიკონი გამოიცა ჩვენ მიერ, ტერმინოლოგიური ლექსიკონები, და უნდა დავეყრდნოთ მათ. არ შეიძლება ასე მოწონება არ მოწონებაზე გქონდეს საუბარი და მოიშალოს თვითკონტროლი.
ამ დავაში ქართული ენის ნორმებზე იყო ასეთი კომენტარიც, რომლის ავტორი კანონმორჩილებას ენის ნორმების მიმართ გვიწონებდა, მაგრამ წერდა: სიამოვნებით, დაგიჭერდით მხარს, ეს ენის განვითარება რომ იყოს. მე კი მგონია, ჩვენ ენის არა განვითარების, არამედ დეგრადაციის წინაშე ვართ, და თუ თქვენც, ჟურნალისტები, მორჩილად შეუწყობთ ხელს ქართული ენის დანაგვიანებას უცოდინარი პროვინციალების მიერ და კრიტიკულად არ შეხედავთ თვალში საცემ სიმახინჯეებს, მაშ ვინ? წერდა ერთი კომენტარის ავტორი. აქვე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი რესპონდენტის, მარია მანჯგალაძის მოსაზრება, რომელიც მან ჩვენ საიტზე გამოთქვა ადრე წელიწად ნახევარზე მეტი ხნის წინ, როცა ის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი და მონაწილე იყო და შემდეგ პრაქტიკულად ამავე პრობლემატიკაზე სჯაბაში ჩაერთო ჩვენსავე საიტზე.
ენა ცოცხალი ორგანიზმი ვითაა, შესაძლოა ყოველთვიურადაც შეიცვალოს ლექსიკა დადებითი, ანუ არ ყოფითი თვალსაზრისით. სახელმძღვანელოდ ორთოგრაფიული ლექსიკონი და ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი უნდა გქონდეს და თითოეულმა ჩვენგანმა საკუთარ თავში პასუხის მგებლობა უნდა გაზარდოს, სანამ კანონით დარეგულირდება დღევანდელი ენობრივი სიტუაცია. გეთანხმებით, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მედიის წარმომადგენლების პასუხის მგებლობა განსაკუთრებულია. მათი საჯარო გამოსვლები თუ პუბლიკაციები სათანადო დონეზე უნდა იყოს მომზადებული, მაგრამ მონიტორინგის მექანიზმი არ არსებობს და შესაბამისად არც რაიმე ბერკეტი გვაქვს ამ პრობლემის მოსაწესრიგებლად.
დაწერა პროფესორმა მარიამ მანჯგალაძემ 2011 წლის მარტში. ბერკეტი ამ დროის განმავლობაში არ შექმნილა. ჩვენი რესპონდენტისგან ისიც შევიტყვეთ, რომ არის კანონპროექტი ენის შესახებ, რომელიც ადრე თუ გვიან დამტკიცდება და ამოქმედდება.
როდესაც სტანდარტებს ადგენენ ხომ, აუცილებლად და სავალდებულოდ თვლიან დღესაც კი მოგმართონ ჩვენ და შესაბამისი განყოფილება ატარებს ენობრივ ექსპერტიზას და წერს შესაბამის დასკვნას. ინერციით, ტრადიციის ეს დღესაც მუშაობს, მაგრამ სასურველია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყოს კანონმდებლობით გამყარებული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში ასეც იქნება.
მანამდე, ძვირფასო მსმენელებო და მკითხველებო, ისარგებლეთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ შემუშავებული ლექსიკონებით, რომელთა შორის ორთოგრაფიულის საინტერნეტო ვერსიაც არსებობს. ვიბესო მსმენელებო, ეს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 80 წელი შეუსრულდა ცნობილ ქართულ პიანისტ, საქართველოს დამსახურებულ არტისტ, თბილისის კონსერვატორიის პროფესორს ნანა დიმიტრიადის. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესტუმრა და ესაუბრა განვლილ ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
ოდისეი დიმიტრიადის და ნაძეჟდა ხარაძის ოჯახში დაბადებული აუცილებელი არაა, რომ მუსიკოსი გამხდარიყო. თუმცა ეს მართლაც განსაკუთრებული შემთხვევა იქნებოდა. დიდი ქართველი დირიჟორის ოდისეი დიმიტრიადის და ასევე ცნობილი ქართველი მომღერლის ნაძეჟდა ხარაძის ოჯახში მუსიკოსი უნდა დაბადებულიყო. და ასეც მოხდა. ნანა დიმიტრიადი დაიბადა ოჯახში, სადაც მღეროდნენ, მუზიცირებდნენ და მუსიკაზე საუბრობდნენ. თანაც ინტერნაციონალურ ოჯახში, სადაც სხვადასხვა ენაზე საუბრობდნენ და ერთმანეთის ყოველთვის ესმოდათ. ოდისეი დიმიტრიადის ოჯახი კონსტანტინოპოლიდან იყო. მამა კომერსანტი, დედა დიასახლისი. 8 შვილი ყავდათ. ოდისეი დიმიტრიადი ყველაზე უმცროსი იყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ოჯახი ბათუმში გადასახლდა. როგორც ნანა დიმიტრიადი აღნიშნავს, ოჯახი ძალიან პატრიარქალური იყო. ბერძნულად ლაპარაკობდნენ და ტრადიციებს ინარჩუნებდნენ. ნანა დიმიტრიადი ამ ტრადიციებს მოწყდა, თუმცა მთლიანად არა.
როდესაც მე იქ პირველად ჩავედი, ორი თვე ვიყავი და წარმოიდგინეთ, რაღაც არ ვიცი, ან გენეტიკამ, ან გრძნობა მქონდა, რაღაც ძალიან მომეწონა ჯერ ისეთ. ისეთ წამტაცი ქვეყანა, მომეწონა ნათესავები, ყველა ვინც ჩემი ირგვლივ იყო და ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ ყველაფერი მესმის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ნათესავებიდან მხოლოდ სამი ფლობდა ცუდად რუსულს, აღსოდან.
მუსიკოსების ოჯახში შეიძლება მუსიკოსი არ დაიბადოს, მაგრამ თითქმის აუცილებელიცაა, რომ ბავშვი მუსიკით იყოს გატაცებული. ყოველთვის ასეა. ნანა დიმიტრიადი გამონაკლისი არ ყოფილა.
გისმენა მქონდა, ალბათ ამან გადაწყვიტა. მე ვუკრავდი აი ყველაფერს აბსოლუტურად. სხვა შორის ძალიან ბევრი ვიცი ისეთი, აი მაგალითად ნანა ვალიშვილი. ისეთ 3 წლის იყო სხვა შორის, როდესაც აბსოლუტურად ყველაფერს უკრავდა. ისე რომ ეს არ იყო ისეთი რაღაც იშვიათობა, იცით? საზოგადოდ აი ჩემ თაობაში ძალიან ბევრი ვიცი მე არაჩვეულებრივი სმენის პატრონი, რომლებიც ყველა ფლობდა როელს არაჩვეულებრივად.
ყველაფერს როგორ? თავიდანვე ასე იყო, თავიდანვე მრავალფეროვანი რეპერტუარი ხიბლავდათ. თქვენ ხომ ყველაფერს უკრავთ, ვკითხეთ ქალბატონ ნანას, რომელსაც ჩვენს კითხვაზე გულიანად გაეცინა.
ამან შემიჟალა ალბათ ღელი, რომ ძალიან სერიოზული მუსიკოსი გამოსულიყავი იმხრივ, რომ იცით რა, ნუ იმიტომ კი არა, ეხლა უკვე წარსულშია ყველაფერი, მაგრამ ყველა ჩემს ირგვლივ ვინც იყო, ნუ ამბობდნენ, რომ მე მქონდა ამის საშუალება და ნიჭი, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იცით რა, ისეთი სასაცილო სიტყვაა ტალანტი. არა, ტალანტს უნდა უსათოდ რაღაც ძალიან ბევრი თვისება ავსებდეს, რომელიც მე სამწუხაროდ ალბათ არ
ხდება.
ვეკითხებით, შრომის მოყვარეობა კიო და კიდევ რაღაც სხვაო, რაც არაა მხოლოდ ნიჭიო. დაკონკრეტება უჭირს. ერთად ვეძებთ სიტყვას. რომ ვერ ვაგნებთ, იმაზე გადავდივართ, რისი მიღწევაც შესაძლებელი გახდა. ნანა დიმიტრიადი შესანიშნავი. ბუტით ნუ მოგვერიდება ამ სიტყვის გენიალური აკომპანიატორი იყო და არის კიდეც. რატომ აირჩია ეს საქმე? ამბობს, რომ ყოველთვის ჭირდებოდა ვინმე, ვინც სტიმულს მისცემდა. ანუ სხვასთან ერთად უყვარდა დაკვრა. ბუტით ასე ვთქვათ, უყვარდა არა იმდენად მუსიკა, რამდენადაც მუსიკოსები.
ბიცკი. ალბათ ეს იყო ჩემი. თავიდანვე მიყვარდა აკომპანიმენტი, თავიდანვე მიყვარდა ანსამბლი.
ნანა დიმიტრიადი ამბობს, რომ ინსტრუმენტალისტებთან დაიწყო მუშაობა, მარინა იაშვილთან, ლიანა ისაკაძესთან, თამარ გაბარაშვილთან, თუმცა შემდეგ ვოკალისტებთან თანამშრომლობდა. ცისანა ტატიშვილთან მაგალითად ამბობს, რომ ასეთი ხმები იშვიათად იბადებიან. მედეა ამირანაშვილთან, ნოდარ ანდღულაძესთან, ელდარ გეწაძესთან არავის გამორჩევა არ უნდა. შემსრულებს კი არა, კომპოზიტორებსაც ვერ არჩევს ზოგჯერ.
აი რომ მკითხოთ ეხლა, რომელი კომპოზიტორი, ვერც გეტყვით, იმიტომ რომ ყველა მიყვარს. ყველაფერი მიყვარს.
ნანა დიმიტრიადისთან საუბრის ბოლოს მის დისკს ვიხსენებთ. ხეივნის ბოლო და ისევ სევდა. ასე დაარქვეს ავტორებმა ალბომს, რომელშიც ძირითადად ჩართულია იმპროვიზაციები პოპულარული კინოფილმების მელოდიებზე.
ეს იდეა და გამოჩნდა მანანა დოიჯაშვილს, რომელსაც რატომღაც ძალიან მოსწონდა, როგორ უკრავდი მე რაღაც იმებს და თქვა, სანამ მე შემიძლია, მე უნდა გავაკეთო თქვენი დისკი. ხო და ჩემი მეუღლეც იყო მაშინ ცოცხალი, სამწუხაროდ მალე გარდაიცვალა, არ მოესწრო ამ დისკის პრეზენტაციას. ხო და იცით, მე ძალიან ბევრი ვიფიქრეა, იმიტომ რომ არასოდ ჩემთვის ის იყო ძალიან ძნელი. პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ საზოგადო ჩაწერაც ჩემთვის ძნელია, იცით? მე გაცილებით უფრო კარგად ცოცხალი მასში, კონცერტში ვიგრძნობდი თავს.
დისკის პრეზენტაცია 2003 წლის მიწურულს შედგა. მაშინ მანანა დოიჯაშვილმა ჩვენთან საუბარში ასეთი რამ გითხრა დისკზე.
ნანა, ნუ რაც ყურზე ხვდება, ყველაფერს უკრავს და ნუ რაც განსაკუთრებით მოსწონს, ეს კიდე უყვარს ძალიან. ნანა საერთ რაღაც განსაკუთრებული სტილი თავისი. მე არავინ არ ვიცი ისე როგორც უკრავს ნანა, აი ამ ჟანრში და ამ სტილში აქვს რაღაც ძალიან თავისი.
წარმატებული პროექტია, ვეუბნებ ნანა დიმიტრიადის. პატარა პაუზის მერე ასე გვიპასუხა.
პროექტი წარმატებულია, როგორც ამბობენ, მე ძალიან კრიტიკული ვარ ჩემს მიმართ საზოგადოდ და ყველაფერი არ მომწონს ახლა იმდისში.
ლებო გიორგი გვახარიას სიუჟეტი იყო ეს. ის ესაუბრებოდა ცნობილ ქართულ პიანისტს, საქართველოს დამსახურებულ არტისტს, თბილისის კონსერვატორიის პროფესორს ნანა დიმიტრიადის, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. მალხაზ ხარბელდიას ბიბლიოთეკაში გიწევთ. სხვა წიგნებთან ერთად გამოვიდა ცნობილი თანამედროვე ამერიკელი მწერლის პოლ ოსტერის 2003 წელს დაწერილი რომანი მისნის ღამე. ქეთი კანტარიას მიერ თარგმნილი. რუბრიკის ავტორი გიამბობთ ახალ გამოცემაზე და გაგაცნობთ თარგმნელის ერთ-ერთ მოსაზრებას.
გამოცემა დიოგენე ახალი სერიის გამოშვება დაიწყო და ერთდროულად რამდენიმე ძალიან კარგი წიგნი გამოსცა. სერიას მარტივი სახელი დაარქვეს დიოგენეს ბიბლიოთეკა. სწორედ ამ სერიაში სხვა წიგნებთან ერთად გამოვიდა ცნობილი თანამედროვე ამერიკელი მწერლის პოლ ოსტერის 2003 წელს დაწერილი რომანი მისნის ღამე, რომელიც შესანიშნავად თარგმნა ქეთი კანტარიამ. ეს თუ არ ვცდები ოსტერის მეორე წიგნია, რომელზეც გადაცემას ვაკეთებ. პირველი ორი წლის წინ იყო ნიუ-იორკული ტრილოგია, ასევე ქეთი კანტარიას მიერ თარგმნილი წიგნი, რომელიც თავად თარგმნელს ოსტერის საუკეთესო წიგნად მიაჩნია.
ჩემთვის ნიუ-იორკული ტრილოგია ესეთი ცალკე მდგომი წიგნია. ვთვლიერ ყველაზე ესეთი საუკეთესო რომანია ოსტერის. ან ორიდან ერთ-ერთი საუკეთესო. მეორე ილუზიების წიგნია, რომელსაც აი ხა მალე ვიწყებ, რომლის თარგმნასაც ამასაც დიოგენე გამოსცემს. არა, მე ვთვლი რომ პოლ ოსტერის რომანების უმეტესობა რაღაც ერთმთლიანობას ქმნის, რომელიც თუ ოსტერი როგორც ავტორი მიღებული ყავს, მერე ყველაფერს რაღაცა სხვა კალაპოტში აყენებ და ისე კითხულობ. ეს რომანი თავისთავად ძალიან საინტერესო და ესეთი მომნუსხველი რომანია, რომელიც პირველი წაკითხვის ეს დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს.
დააკვირდით ქეთიმ, რა თქვა, თუ ოსტერი როგორც ავტორი მიღებული ყავსო. სხვათაშორის ეს მნიშვნელოვანი მომენტია ოსტერის კითხვისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მეორე მესამე რომანის შემდეგ აუცილებლად მოისურვი წიგნს და იტყვი, რომ მოგბეზრდა ეს მოსაწყენი მელანქოლიური ბოდიალი ნიუ-იორკის ქუჩებში. ოსტერის შესახებ ასეთ საყვედური არაერთხელ გამიგონია. ასეთები, როგორც ჩანს, რაღაც განსაკუთრებულ სელიან წერილისგან, რაღაც ამოფრქვევებს. არა და ოსტერი ძალიან იშვიათად იცვლის ტონალობას და ამას უნდა შევეგუოთ. ერთი სიტყვით, ოსტერი ან გესმის, ან არა. გაგებაში აქ რაიმე სირთული არ ეგულისხმება ამ სირთულის დაძლევა, არამედ აყოლა. უბრალოდ შეგიძლია აღყვე მის სევდიან რიტმს და სიუჟეტურ თამაშებს და სიამოვნება მიიღო ნაცნობი სიტუაციებით და ფიქრებით. იგი რაღაცით კუნდერაცაც გავს. განსაკუთრებით მისი მთხრობელები, ავტორის ხმა, სიუჟეტური კონსტრუქციები, ჩარჩო ამბავი და შიდა ისტორიები, დროსთან დამოკიდებულება, დამთხოვების თეორიები, თემების, პერსონაჟების და მოტივების გამეორებები. მისნის ღამეშიც ოსტერის წინა რომანებიდან ბევრი რამე მეორდება. სხვაგან თუ თამბაქოსან წიგნების გამყიდველია, აქ მისტერ ჩანგს ხვდებით, საკანცელარიო ნივთების გამყიდველს. ერთი უსინათლო მოხუცი ქალი აქაცაა. შინიდან ამ რომანშიც გარბიან და იკარგებიან. მთავარი გმირი აქაც მწერალია. ძველ ფოტოებს აქაც ათვარიელებენ და წარსულის მოგონებებისგან სახეები ჩამოსდიდით. თხრობა აქაც დახლართულია. ჩარჩო ამბავში ბევრი სხვა წულწული ისტორიაა ჩასმული, რომელშიც თავისხრივ კიდევ რაღაც ამბებია მოთხრობილი. და ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ეს შიდა ამბავი პირველადი ისტორიის სარკულ ანარეკლს წარმოადგენს, ან და პირველადი ამბიდან აღწევს იქ სადღაც რომელიმე პერსონაჟი, თქვათ მთხრობელის მეგობარი. მაგალითად, მწერალი ჯონ ტრაუზე ძირითად ამბავშიც მონაწილეობს, იგი მთხრობელის მეგობარია და იმაშიც, რომელსაც მთხრობელი წერს. აღმოჩნდება, რომ მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი კარგად იცნობდა ჯონ ტრაუზეს, იგი მასთან ერთად იბრძოდა მეორე მსოფლიო ომში. რომანი იმით იწყება, რომ სიდნი 2 მწერალი პროტაგონისტი, თავარი გმირი, ხანძლივი ავტყოფობის შემდეგ აზრზე მოდის. 157 გვერდზე კი მისი სცენარის მიხედვით გადაღებული ფილმის წინასწარმეტყველ სიუჟეტს ვიგებთ. ფილმის გმირი მუსიკოსია, რომელიც ასევე ხანძლივი ავტყოფობის შემდეგ თანდათანობით გონს მოდის და საკუთარი ცხოვრების ხელახლა შეკეთებას ცდილობს. 180 გვერდზე სიდნის მეუღლე გრეისი ყვება სიზმარს, რომელიც ძალიან საეჭოდ გავს მის მიერ ლურჯ პორტუგალიურ როეულში ჩაწერილ ამბავს. ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია და ახლა ყველას ჩამოთვლა და სრული ქსელის გაშიფრვა შორს დაგუყვანდა. მე მგონი არ ღირს იმაზე საუბარი, რომ ოსტერი ინტერტექსტების წერალია. იგი შემთხვევით არც ერთ სატელიტ ავტორს არ ირჩევს. ეს ავტორები ზოგჯერ მეორდება, ზოგი კი პირველად ხვდება ხოლმე. მის ერთ-ერთი უმთავრესი ხაზი დეშილ ჰემეტის მარტის მიმინოს ერთი ეპიზოდიდან იღებს სათავეს, სადაც სემ სპეიდი მის ოშონესის საკუთარი ცხოვრებიდან გაუჩინარებული ადამიანის სიგავს უყვება. აქვე შეიძლება გადავეყაროთ თოროს, რომელსაც სახლში სამი სკამი ედგა, ერთი მარტოობისთვის, მეორე მეგობრობისთვის და მესამე საზოგადოებისთვის. ცხობი ვინ არიან? რა თქმა უნდა, ნათანიელ ჰოთორნი, სემუელ ბეკეტი, ფილმ ნუარი, ვილემ დე კუნინგის და ვან ველდეს ნახატები. ჰერბერტ უელსი არ მოსწონს, მთხრობელს მისი დროის მანქანის გადაკითხვა უწევს და იგი ყოველნაირი მოლოდინის გამაწვილებელ წიგნად მოეჩვენება. ციტატა: მოუქნელად გამოჩორკნილი უხეირო ნაწერი სათავგადასავლო ჟანრის საფარქვეში ცუდად შენიღბული სოციალური კრიტიკა, არც ისე და არც ასე რომ არ ვარგოდა. მისთვის ღამეში კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, რომ ოსტერი ნამდვილი ქალაქის წერალია, ქალაქური ტექსტების მთხრველი. როდესაც ოსტერს რაიმეს ზუსტად აღწერა ან რომელიმე გრძნობის დეტალურად გადმოცემა სურს, იგი ქალაქს იშველიებს. აი მაგალითად, პირველივე აბზაცში, როდესაც მთხრობელი ავადმყოფობით გამოწვეულ თავის ძიმე მდგომარეობას აღწერს, პირველ რიგში ქალაქთან კონტაქტზე ამახვილებს ყურადღებას. ციტატა: მთელი ცხოვრება ნიუ-იორკში გავატარე, მაგრამ მის ქუჩებს და გამრავლ გამოვლენს ალღოს ვეღარ უღებდი და ყოველ ჯერზე, როდესაც ასეირნად გავდიოდი, თავს ისე გრძნობდი, როგორც უცხო ქალაქში დაკარგული კაცი. კეთი კანტარია ილუზიების წიგნის გარდა კიდევ ერთ საინტერესო ტექსტზე მუშაობს ირმა ტაველიძესთან ერთად. ესაა ოსტერის და ჯონ კუძეის მიმოწერა, რომელიც ჯერ ამერიკაში არ გამოცემულა. ეს წიგნი პარალელურად ითარგმნება და შეიძლება ამერიკულ გამოცემასთან ერთად გამოვიდეს ჩვენთანაც. ანდა სულაც დაასწროს დედანს, ვინ იცის. თუნდაც ამ ზემოხსენებული მიმოწერის თარგმნა უკვე ბევრ ამას ნიშნავს. კერძოდ კი იმას, რომ გამოცემლები მხოლოდ კითხულთა გარკვეული წრის ზერელი დაკვეთაზე არ მუშაობენ, არამედ ისეთ წიგნებსაც გამოცემენ, რომლამდეც ცოტა შორი გზა უნდა გაიაროს კითხულობა. ამაზე ქეთი კანტარიამ ასეთი რამე მითხრა:
ჩემს კარგი იქნება, რომ ითარგმნებოდეს არა მინიმუმ იქედან, რაც სათარგმნია, როგორც ახლა ხდება, არამედ აი ზოგიერთი ისეთი თითქოს არც ისე აუცილებელი ძეგნა, რაღაცას კარგი ნიშანი მგონია, რაღაც ესეთი პროცესის, რომ უკვე გამომცემლობები მუშაობენ კითხულზე, რომელიც საყვარელი ავტორების გარშემოც ეძებენ საკითხავს.
ასეთი ძიება დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძიება და აღმოჩენები, რომელიც ამ ძიებებს აგვირგვინებს. არა ისეთი წიგნების აღმოჩენა ბრწყალებში, რომელიც ყველა ლაპარაკობს, არამედ წიგნი, რომელიც ხანდახან მხოლოდ შენთვის დაწერილი გონია ხოლმე.
მახას ხარბედია იყო ეს ძირფასო მსმენელებო, ის გასაუბრებოდათ ერთ-ერთ წიგნზე, ახლად გამოსულ წიგნზე, ამერიკელი მწერლის პოლ ესტერის 2003 წელს დაწერილი რომანი „მისნის ღამე“ ქეთი კანტარიამ თარგმნა. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული დღიურით. თავის სადღიურო ჩანაწერებს ახლა ჩვენს ეთერში წაიკითხავს დიმიტრი ლორთქიფანიძე, დეპუტატი, ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე, შვიდი შვილის მამა და არ მხოლოდ ეს.
15 ივლისი, კვირა. გუშინდელი თქეშის შემდეგ თბილისში გამოიდარა. ქავთარაძიდან ჭავჭავაძემდე გზაზე მომისტრო წვიმამდა, სულ 5 წუთი დასჭირდა, რომ მოზღვავებულიყო და გზებზე მოძრაობა შეეჩერებინა. არ გვივარგვა სამი აღურის ადრენაჟო არხები, ვინც რა არ უნდა თქოს. დღეს წირვის შემდეგ მე და გიგა ნადარაია ველემინოს ვეწვიეთ. ქაბაბის სამყაროს, თითო გრანდიოზა და ლუდი მივირთვით. გორში გასამართ დღევანდელ აქციაზე ჰქონდა ყურადღება გადატანილი. მერეთისა და კარალეთის ინციდენტების ფონზე გორის სახალხო დაყრდნობის გამართვას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. ბოლო-ბოლო ყველა ძალოვანი უწყების მთავარი სამართველო სწორედ ამ ქალაქში იყრის თავს. დევნილების დიდი ნაწილიც ამ რაიონშია განსახლებული და ხელისუფლება ყველანაირად ეცდება აქციას მასშტაბები შეუმციროს. ისე რა დასამალია და იმერლებისა და გურულების ცვლილებებისადმი მზაობის შემდეგ ქართლი ინერტულად გამოიყურება. ალბათ იმიტომ, რომ მათზე ზეწოლაც გაათმაგებულია. ყოველ დღე სხვადასხვა მიზეზებით აკავებენ ქართული ოცნების აქტივისტებს. ვითარება დაძაბულია. 16 საათზე გია ვოლსკიმ გამომიარა მანქანით და გორისკენ გავემართეთ. ავტობანზე დროშამოღერებულ კოლონებს უსწრებთ. გულის სიხარული თივსება. შიდა ქართლი ხომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეგიონია სახელისუფლებო პრესინგის თვალსაზრისით. 17 საათზე გორში ვართ. აქცია იმართება კომბინატის დასახლების კულტურის სასახლის მიმდებარე მოედანზე. გარშემო ავტოსადგომებია მოწყობილი, რომლებზეც ქართული ოცნების აქტივისტები შემოსულ მანქანებს არეგულირებენ. ყველაფერი კარგად არის ორგანიზებული. 19 საათზე იწყება აქცია, რომელსაც 25-30 ათასი მომიტინგე ესწრება. აქციას ხსნის სოხუმის თეატრის ყოფილი მსახიობი ნანა ხურითი, ეროვნებით ოსი, დევნილი აფხაზეთიდან, დაბადებული თბილისში. რამდენიმე წუთში თავად ბიძინა ივანიშვილი უერთდება აქციას და სიტყვით მიმართავს საზოგადოებას. 30-წუთიან გამოსვლაში აქცენტი კეთდება ქართული ოცნების პრიორიტეტებზე. სახელდებიან შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. აქციამ წარმატებით ჩაიარა. გარშემო ყველა კმაყოფილია. საღამოს ერთად ვახშმობთ მე, გია ვოლსკი და ნუკრი ქანთარია. სუფრასთან ნატახტრის ველში შევაჯამეთ შედეგები და გაუზიარეთ ერთმანეთს დაბეჭდილებები. დღემ მშვიდობით ჩაიარა. 16 ივლისი, ორშაბათი. დილი 7 საათზე ავდექი. ჩემს ელენეს ბოლო გამოცდა აქვს ისტორიაში და 8 საათზე რეგისტრაცია იწყება მაღლივში. წინა 4 გამოცდის დადებითი შეფასების იმედი გვაქვს. ვნახოთ ისტორიაში როგორ იყო ჩაღებს. იურისტობა საპირებს და ჯავახიშვილს უმიზნებთ. მისი იმედი ნამდვილად მაქვს, მუყაითი ბავშვია. მაღლივიდან დაბრუნებულმა გზად გაზეთები შევიძინე. გორის აქციას უაღრესად დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ძირითადად ყველა აღნიშნავს, რომ გორში ბატონ ბიძინას ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსვლა ჰქონდა როგორც პოლიტიკოსს. 12 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებულთა აქციას უერთდები. ამ ხალხს, რომელთა რიცხვიც 6000 აჭარბებს, რეალური დახმარება ესაჭიროება. მათთვის მიყენებული ზიანი ხომ $300 მილიონს აღემატება. პროკურატურა დუმს, სამართლებრივი შეფასება მართლაც საუკუნის დანაშაულს არ ეძლევა. აქციიდან პარლამენტში ბრუნდები. ქალთა სამოქალაქო მოძრაობა თამარიონის თავმჯდომარეს, ქალბატონ აველინა დავითულიანს ხვდები. ჩვენ შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მომავალი თანამშრომლობის გეგმებს ვათანხმებთ. 8 საათზე კარლო კოპალიანმა ვახშამზე დამპატიჟა გოდერძი მარსაგიშვილთან ერთად. გვიანობამდე შევყევით სუფრასთან საუბარს, რომელიც ძირითადად მომავალ არჩევნებსა და მასთან დაკავშირებულ დეტალებს ეხებოდა. ღამით ფეხით გადავწყვიტე სახლში დაბრუნება. ბუკიას ბაღიდან ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე შევძელი სიარული. მერე მაინც ტაქსი გავაჩერე. 17 ივლისი, სამშაბათი. ირაკლი ფხალაძე დილიდან დამაცხრა თავზე. საკუთარ საქმეზე სალაპარაკოთ. ნაბა ხუსევს მყოფი კარგახანს ვერ ჩავწვდი, რას მეუბნეოდა, თუმცა თვითო ფინჯანი ყავის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. ირაკლის წყალობით ადრიანად ჩავდექი ფორმაში. ხათუნა კომაროვში წავიყვანე გიორგის ნაშრომის წამოსაღებად. აგვისტოში მორიგი გამოცდა გველის მეშვიდე კლასში გადასასრულად. ამ გამოცდების გადამკიდე ქალაგარეთ ვეღარ გავდივართ. წინა საარჩევნო ციებცხელება კიდე უფრო ანძაფრებს პოლიტიკურ ზაფხულს. 3 საათზე თამას დიასამიძეს შევხვდი ძველი თბილისის ერთ-ერთ კაფეში. მიმოვიხილეთ საარჩევნო კლიმატი ქვეყანაში. თამაზი, როგორც ყოველთვის, ძალიან კრიტიკული თვალით აფასებს მოვლენებს. ძირითადად აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრობთ. 5 აგვისტო გვიჩვენებს საზოგადოების განწყობას ბათუმში. დრო ცოტა რჩება. დღეს ჩემი შვილიშვილები მობრძანდებიან სახლში. ანა 17 ივნის დაიბადა და ერთთვის გახდა დღეს. უფროსი დიმიტრი კი 2 წლის არის. ასია. ცრილშვილს შვილიშვილებიც დაემატნენ. 18 ივლისი, ოთხშაბათი. ადრე ავდექი, დილიდან საპარიკმახეროში მივდივარ კარენასთან. დღეს მნიშვნელოვანი კონსულტაციები მელის. როგორც უპარტიო დეპუტატს მაქვს ფუფუნება სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალებთან ვითანამშრომლო ადამიანის უფლებების სფეროში. მაესტროსთვის ანტენების დაყადაღების საკითხიც ერთ-ერთი განხილვის საგანია დღეს. ხელისუფლება დიდი ხანია დაუკრეფავში გადავიდა და ისღა დაგვრჩენია სწორი სამართლებრივი შეფასების ანალიზი საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარუდგინოთ. პარლამენტში მისულს სიურპრიზი დამხვდა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაცია სამუშაო ოთახებს ცლის. გააქვთ პირადი ნივთები. აპარატის თანამშრომლები ყველაფერს გარეთ ეზიდებიან. გაკვირვებული ვკითხულობ მიზეს. პასუხობენ, ქუთაისში გადასვლასთან დაკავშირებით მითითება მივიღეთო. გასაოცარია პირდაპირ. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქალაქი თბილისია. რუსთაველის 8. ქუთაისში მისი გადატანა მხოლოდ ახალი არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ შედის ძალაში. ესე იგი, 3 თვე საქართველოს პარლამენტი არ ეყოლება, რაც პოლიტიკური და სამართლებრივი თვალსაზრისითაც ნონსენსია. მოკლედ, ქვეყანაში, სადაც ანტენებს აპატიმრებენ, გასაკვირი აღარაფერია. ახლა პირდაპირი ჩართვა მაქვს რადიო მაესტროში ამ თემაზე. საღამოს კარლომ დამირეკა. ცაგერში მივყვები 2 დღით. გადავწყვიტეთ, ხვალ 2 საათზე გავიდეთ თბილისიდან. საქართველოს მთიანეთიდან ერთადერთი ლეჩხუმში არ ვარ ნამყოფი და აიხვალ, მექნება ბედნიერება ვეწვიო. 19 ივლისი, ხუთშაბათი. ცაგერში წასვლა გადაიდო. დილიდან საქმეები გამოგვიჩნდა. პარლამენტში მივდივარ, დერეფანში გავიარე, მეოთხე სართულზე აკაკი მინაშვილის კაბინეტთან შევჩერდი. მისი აპარატის თანამშრომლები კაბინეტს სვლიან. ვეკითხები, ეს ნივთები სადმე გაქვთ მეთქი? პასუხობენ, ნულ სართულზე ოთახი უნდა გამოგვიყონ და იქ უნდა შევიტანოთ. მიზეზი მათთვისაც უცნობი აღმოჩნდა. დავურეკე პარლამენტის აპარატის თავმჯდომარეს, დავით ჯანიაშვილს. რა ხდება მეთქი, ვეკითხები? რატომ იცლება დეპუტატთა ოთახები თქო? აუღელვებლად მპასუხობს. თქვენ ვინმე რამე გითხრათო? შეგიძლია ჩვეულებრივად გააგრძელოთ მუშაობა და თუ რაიმე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, პირადად გაცნობებთ. ჰოი საკვირველებავ, ჩემს გარშემო გამალებული ტემპით მთელი პარლამენტი იცლება და თურმე ეს მე არ მეხება. კარლოს დაუკავშირდი, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სპეცდანიშნულების რაზმიც რომ მოიყვანონ, კაბინეტებს არ დავცლით უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე, რაც უნდათ ისქნან. ამ ყველაფრის გამო ცაგერში წასვლა განუსაზღვრელი ვადით გადავდეთ. დამრჩა ლეჩხუმი უნახავი. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის ბრძანებით საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენი თანამემამულე მოქალაქეებისთვის საკონსულო რეგისტრაცია გართულდა. მინისტრის ბრძანებით რეგისტრაციისთვის საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის გარეშე აღარ გარეგისტრირებენ. ხომ წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე? ათასობით არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ვერ გაელის რეგისტრაციას მხოლოდ იმიტომ, რომ დეპორტაციის შიშით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს არ მიმართავს. მოგლეთ, ხელისუფლება ყველა აგრძალულ ილეთს იყენებს არჩევნების სასურველი შედეგებით დასასრულებლად. ვნახოთ, რა პასუხს გასცემს თავად ამომრჩეველი. 20 ივლისი, პარასკევი. ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტართა სია საბოლოოდ ცნობილი გახდა. წარმატებებს უსურებ კანდიდატებს. სულ რამოდენიმე მაჟორიტარული ოლქია დარჩენილი წარსადგენად. ცაგერში ვერ წავედი, მაგრამ გოდერძისთან ოჯახში ავედით მე და კარლო კოპალიანი, რომლის საკითხით ცაგერის მაჟორიტარ დეპუტატად წარდგენის თაობაზე ამ დღეებში უნდა გადაწყდეს. აქვე ვივახშმეთ და მოგვიანებით დავბრუნდი სახლში. 21 ივლისი, შაბათი. დილიდან მტკიცე გადაწყვეტილება მივიღე. 2-3 დღით გავეცალო ქალაქს. ბავშვებს წავასხა მაგარაკზე და მეც გაუჩინარდები არაგვის ხეობაში. ძალების მოკრება მჭირდება გადამწყვეტი საარჩევნო ბრძოლის წინ. ვისთან ერთად და რა ფორმით მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე კი შევეცდები ბევრი მურწა დავიჭირო.
ირმაზონს მეუბნება თავის სადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხათ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა დიმიტრი ლორდგიფანიძემ, ის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარის მოადგილეცა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკონ ერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ გვაქვს ხოლმე დრო და დრო ჩარტები, სადაც ვცდილობთ სხვადასხვა განწყობის ან სიტუაციის შესაბამისი სიმღერები შევარჩიოთ. აი თქვა, თქონდა წვიმის მუსიკა, სადაც ვარჩევთ აი ესეთ სიმღერებს, თარო წყნარი იყოს, თან ცოტა სევდიანი, თან არც მაინდა მაინც სევდიანი. დღეს გვინდა რომ გავაკეთოთ მაგის საპირისპირო, ანუ რისი საპირისპირო. გვინდა არა ესეთი სიმღერა ემოციების მიქს ან რაღაც კომპლექსურ გრძნობას რომ გამოხატავდეს, არამედ უფრო სწორხაზოვანი ერთი ემოციის გადმომცემი სიმღერა, სიმღერები. რა ემოციაა ეს? რა და ზაფხულია, ცხელა და კი რაღაცები ხდება ცუდი გარშემო, მაგრამ არ იქნება ურიგო უბრალოდ მხიარული კარგ გუნებაზე დამყენებელი სიმღერები რომ შევარჩიოთ. თარა გონეთ მარტივი საქმეა? არა, მხიარული სიმღერების მეტი რა არის ახლა, მაგრამ მათი უმეტესობა მეც კარგ მუსიკად არ ითვლება. აი თქვათ ესა. მხიარულია, შეიძლება ადამიანს მოგწონდეს კიდეც, მაგრამ ხა კარგი სიმღერაა, არ ამბუნებ იმ თქვას. ჩვენ გვინდა ზაფხულის კარგი სიმღერა და დავიწყოთ ერთი, რამდენი ხანი გავიდა, მგონი 4 წელი უკვე, აი მაგდროინდელის სიმღერით, პიტერის, ბიორნის და ჯონის იანგ ფოლკს. კარგი სიმღერა თანისტრას ტვენით იწყება. საუკეთესო სიმღერები იწყება ხოლმე ტვენით. მაგალითად სკორპიონზის ის სიმღერა, მოკლედ მარტო კაი სიმღერებიც არ იწყება ტვენით, მაგრამ ეს იწყება და საზაფხულოა და ამიტომ აეკრა. შემდეგი. ზოგს როკი უყვარს, ზოგს პოპი, ზოგს რეპი, ზოგს მეტალი და ხშირად ამ ერთი ჟანრის მოყვარულებს სხვა ჟანრის სიმღერები აღიზიანებთ ხოლმე. განსაკუთრებით რეპი არ უყვარს ხოლმე იმ ხალხს, ვისაც რეპი არ უყვარს. მაგრამ არის ერთი ძველი რეპი, რომელიც აი რა ადამიანი უნდა იყოს, რომ არ მოგწონდეს. შეიძლება ცალია რომ არ მოგწონდეს, კაცია და გუნებაო, მაგრამ ნუ მოდი მე ესე ვიტყვი ხო. ამის ქავერები მინახავს პანკების გაკეთებულიც, ქანთრის სტილში, ბლუზის ყველანაირად, ჯინ ენ ჯუს, სნუპ დოგის, რომელი წელია 93 94 რაღაცა ეგრე ნახვა მეზარება, მაგრამ აი იდეალური საზაფხულო რამე. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listen to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get the mic into this trick named Shady. She used to be my homeboy's lady. 80 degrees when I tell that trick, please. Raise up all these N.U.T.s cause you get none of these at ease. ეს შემდეგი სიმღერაც ეგეთია. ძველია და თან რასაც არ უნდა უსმენდე, რა მუსიკაც არ უნდა გიყვარდეს, ზოგადად არ წარმომიდგენია რომ აი თუსადმე ბარში ხარ და სვამდა ცოტა შეზარხოშტი და უცებ ეს სიმღერა ჩართეს რომ აი წამოხტომა და ხტუნვა არ მოგინდეს მოგინდება ჩამბავ ამბას tap thumping და ბოლოს რამის დამთავრებული მქონდა გადაცემა ერთ საიტზე შევხედე აი ამ სიმღერას რომელსაც ახლა მოგასმენინებ кайხანი არ მქონდა მოსმენელი და იქ ეწერა რომ აი ყველაზე კარგ გუნებაზე დამყენებელი სიმღერაა და მივხვდი რომ მართლა ეგრეა ELO's იგივე Electric Light Orchestra-ს უძველესი ჰიტი Mr. Blue Sky კეთილი კეთილი მხიარული მზიანი სიმღერა თან საზაფხულო
ნიკონერგაძის ახალგაზრდული რუბრიკით ვასრულებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას უკვე მოსმენელებო მას ოქროპირ რუხად ზე უძღვებოდა ნახვამდის Stop it, stop it.